Mirëdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni i orës 10:30. Kryeministri Kurti thotë se në takim me emisarin Lajça ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me masat. Ka thënë se ato janë të padrejta pasi Kosova nuk është përgjegjëse për eskalim. Misioni i NATO-s në Kosovë thotë se nuk ka dëshmi për armët në kisha, thekson se përsundim të ligjit përgjegjëse është Kosova. Qeveria miraton projekt ligjin e ri për pensione, përfitojnë rreth 70.000 pensionistë. Hidhet poshtë padia e pasardhësit të Gjafer Devës në ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, jo në Rode. Kryeministri Albin Kurti ka quajtur pozitiv takimin që ka pasur një ditë më parë me emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, në të cilën tha se kanë diskutuar për deskalimin, normalizimin e raporteve. Kryeministri ka thënë se takimin e ka nisur me vërejtjen lidhur me masat ndaj Kosovës. Kurti ka thënë se masat janë të padrejta, meqense Kosova sipas tij nuk mban asnjë faj për eskalim të gjendjes as për mos normalizim të raporteve. Kurti ka thënë se ka siguruar Lajçakun se qeveria e Kosovës kurse se nuk kontribuon në eskalim asnjëherë. E kam siguruar që policët janë në ndërtesa të komunave, nuk janë duke zhvilluar aksione prej aty, ka thënë ai. Kurti po ashtu ka thënë se ka shprehur gatishmërinë për zgjedhje në 4 komunat veriore. Këto zgjedhje janë e vetmja mënyrë për të bërë ndrimi i pushtetit atje. Ndrimi i pushtetit nuk mund të bëhet duke plagosur ushtarët e KFOR-it, e sulmuar policinë, gazetarët, ka thënë Kurti, duke shtuar se për të shkuar në zgjedhje duhet bërë një peticion nga 20% e qytetarëve. Ai ka thënë se nga Lajçaku ka kërkuar që marrëdhëniet normale me Serbinë dhe të fqinjësisë së mirë do të mund të bëhen duke mos i braktisur vlerat evropiane. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë se nuk ka dëshmi për kontrabandim të armëve nga Serbia në Kosovë dhe shfrytëzim të kishave ortodokse për t'i mbajtur ato. Ky mision ka thënë se përsundim të ligjit përgjegjëse janë organizatat e sigurisë së Kosovës. Në parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar është ngritur alarmi se kishat serbe po shërbejnë si vende ku poruan armë të kontrabanduara nga Serbia në Kosovë. Gjatë një debati për kujtimin e gjenocidit serb në Srebrenicë, deputetja Alicia Kearns, e cila është edhe kryetare e Komisionit të Punëve të Jashtme, ta se qeveria britanike është informuar nga KFOR-i se këto armë bërin me ambulanca nga Serbia. Ty pyetur në KFOR për këtë çështje, misioni i NATO-s ka thënë se pretendimet lidhen me kohën kur batalioni mbretëror britanik u angazhua në veri të Kosovës dhe në mbështetje të KFOR-it më 2022. Prania ilegale e armëve u raportua në zyrat e KFOR-it për pas hetimeve shtesë në mënyrë që të konfirmohet kjo, asnjë dëshmi nga ajo që u raportua nuk doli, thuhet në përgjigjen e KFOR-it. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se me këtë rast, me anë të këtij ligji do të sigurohet trajtimi i barabartë për të gjithë pensionistët dhe do të rritet mirëqenia sociale. Ai ka thënë se me këtë ligj do të eliminohet padrejtësia ndaj atyre që janë larguar dhunshëm nga puna në vitet 90. Sipas tij, me këtë ligj garantohet një sistem pensional solidar dhe i barabartë. Ministri i Financave Kuran Murati ka thënë se me kriterin për 15 vjet përvojë pune para luftës për të kualifikuar si pensionist kontributdhënës janë diskriminuar shumë persona që dhunshëm janë larguar nga puna në vitet 90. Sipas tij, nga ky ndryshim do të përfitojnë rreth 70.000 pensionist. Murati i theksoi se kostoja buxhetore e këtij ndryshimi do të jetë rreth 60 milion euro në vit. Qeveria në mbledhjen e mbajtur të mërkurën ka miratuar edhe projekt kodin doganor dhe të akcizave. Valdet Deva, i cili prezentohet si nipi i Gjafer Devës, ka njoftuar se gjykata e Berlinit ka hedhur poshtë padinë e tij ndaj ambasadorit gjerman Jörn Rode për shpifje të rënd ndaj figurës së Gjafer Devës. Siç ka njoftuar Valdet Deva në Facebook, padia është hedhur poshtë nga gjykata në bazë të asaj se pala padit se nuk ka përmbushur kushtin për tentim pajtimi marrëveshjeje midis palave. Unë me rastin e paraqitjes së dëshmive pranë kësaj gjykate kam parashtruar dëshmit me shkrim, ndër të tjera të gjitha letrat e dërguara në adresën ambasadorit Rode, ku i kërkoj takim dhe jap mundësinë për paraqitjen e provave, ose kërkem falje për deklaratën e tij. Duket se kjo nuk paska mjaftuar për gjykatën e Berlinit, ka thënë ai. Historia e kësaj nisme të Valdet Devës, e cili jeton në Suedi, fill në shkurt të vitit të kaluar. Aso kohë, Ministria e Kulturës së bashku me partnerët ndërkombëtar ishte gati për ta nisur restaurimin e shtëpisë së Gjafer Devës në Mitrovicë. Projekti ishte pezulluar kur ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, kishte deklaruar publikisht duke thënë që të mos shtrembërohet e vërteta në lidhje me Holokaustin ose krimet e luftës të kryera nga nazistët dhe bashkëpunëtorët vendës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 13:30.